Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Taip jau viskas dėliojasi, kad dar vienas podcastas, tiksliau naujasis jo epizodas, dar iš kitos pasaulio pusės. Jeigu klausėtės praeito, kuris buvo įrašytas Japonijoje, tai šis yra įrašomas jau Kanadoje. Toks atostoginis reikalas ir praktiškai apsisuks visas pasaulis, kol baigsis vasaros edition vadinamas, trumpesni truputėlį podcasto epizodai ir grįšime prie tų įprastų ilgųjų, gal iki valandos, apie valandos trukmės. Bet kas čia žino, gal formatas keisis per tą laiką, kiek kaip dabar vyksta pasikeitimai tam tikri ir matomi tam tikri rezultatai, dėl to itin džiugu matyti tam tikrus skaičius. Didžiausias dėkui visiems jums, kurie metai, jau daugiau negu metai, judam link antrųjų metų tuo pabaigos, esate su coachingo podcastu. Džiugu už tuos dėl tų, kurie naujai surado coachingo podcastą ir jo vis pasiklauso. Jeigu man atmintis ir skaičiai nemeluoja pateikti, tai perkopėme tam tikrą lygį, tam tikrą kartelę. Dar niekada nebuvo taip, kad per mėnesį būtų 1000 perklausų. Tai džiugu, reikėtų šauti kokį nors nealkoholinį šampaną. Ir tuo pačiu pasidžiaugti už tai, kad kuriamas kūrinys atranda jūsų ausis visų pirma turbūt ir tada nusėda kažkur tai mintyse. Tikėtina, kad iš to turit kažkokios tai atitinkamos vertės. Tai dėkui, kad klausot, dėkui, kad įsijungėt, dėkui vis, kad sugrįžtat, kad atliepėt, pasidalinat mūsų kuriamo turinio podcastų savo socerdvėje. Tas labai džiugina, tuo pačiu įkvepia toliau daryti. Buvo mintis, kad iš vis vasarą nebedaryti jų, bet gal kaip ir pasiteisino šitas sprendimas, kad būtent vasarą ir padaryti ir pasižiūrėti, kaip viskas vystysis toliau. Tai perkopim 1000, žiūrėsim, kas vyks toliau, yra idėjų ir su jūsų pasiūlymais, ir su mintimis, papildomomis, išsakytomis, ko visą laiką laukiam, asmeniškai parašant žinutę arba elektroninio paštu į podcast.coaching.lt. Visi pasiūlymai, pageidavimai, palinkėjimai laukiami ten. O šiandien judėsime dar link vienos temos ir tokiam svirplių užėsi. Aš nežinau, ar jum girdisi, bet aš dabar atitrūkęs vėl vakaras, jau ganėtinai vėlyvas vakaras, kuomet įrašinėjau šitą podcast'o epizodą. Man už langų sienos girdisi svirpliai. Nežinau, kiek jūs girdėsit, nes tema šiandiena irgi yra būtent apie įsiklausimą. Ką daryti, kaip elgtis, kad mus išgirstų, kad tikrai išgirstų ir suprastų. Esminis atsakymas bus šio epizodo pabaigoje, bet neskubėkit nukeliauti paskutinės minutės, nes ten greičiausiai bus įvardinta, kad visas detalus išaiškinimas yra viso epizodo eigoje. Tad kipkim į darbus, panagrinėkim truputėlį išsamiau apie klausimąsi. Ir kaipgi padaryti, kad vat, kiti žmonės galiausiai mūsų išgirstų. Ir kuomet atsiverčiu tokius duomenis atitinkamai, aš gal taip vadinu, tai yra tos oficialiuosios coachingo specialistų duomenis, tai yra kompetencijas. Ir klausymasis, kaip aktyvus klausymasis, yra atskira kompetencija, kuri turi savo apibrėžimą, labai konkrečius atskirus punktus. Tad pasižiūrėkime, ko realiai reikėtų žmogui, kad jisai gebėtų jūs išgirst. Taip, kaip jūs pasakot, taip, kaip jūs iškomunikuojat žinutę, kad tas žmogus galėtų tikrai išgirsti tai, ką ir norėjot pasakyti. Suprastų tai, ką jūs turėjot mintį, o ne išvedžiotų ten atskirų savo kažkokių tai išvedžiojimų, kad nedarytų. Tai gal pačioje pradžioje įvardinu būtent per tos kompetencijos apibrėžimą ir jo lydintį, juos apibrėžimą lydinčius tokius punktus. Ir pasižiūrėkim, ar va tie žmonės, kurie norim, kad mūsų išgirstų, norim, kad mūsų įsiklausytų, turi tas kompetencijas, atitinka tas kompetencijas. Tai aktyvus klausimasis, tai yra dalis efektyvaus bendravimo ir apibrėžimas. Aš gal taip vadinsiu išimdamas žodį klientas, palikdamas asmenybę arba žmogus, bet iš esmės coachingo specialistas, specialistui tai yra kaip mokymosi dalis yra kalbant apie klientą. Tai aktyvaus klausimosi apibrėžimas skamba taip. Sutelkia dėmesį į tai, ką kitas žmogus pasako ir ko nepasako, kad visiškai suprastų tai, kas yra komunikuojama to žmogaus sistemų kontekste ir kad skatintų to žmogaus asmenybės saviraišką. Toks yra apibrėžimas ir dar yra keletas punktų. Atsižvelgia į žmogaus kontekstą, jo tapatumą, aplinką, patirtį, vertybės ir įsitikinimus, kad geriau suprastų, ką tas žmogus nori pasakyti. Atrodo, būtų labai svarbu, kad mus kiti išgirstų, perprasdami, stengdamiesi suprasti mūsų patirtį, vertybės, suvoktų tą kontekstą, kokiame mes esame. Antrasis punktas atspindi arba apibendrina tai, ką tas žmogus pasakė, kad užtikrintų aiškumą ir supratimą. Tai ne vien tik tai palinksėti galvą, kad bet dar ir atkartoti, atliepti, apibendrinti, pasitikslinant ar gerai, tinkamai supratau. Pastebi ir teiraujasi, kai kyla klausimas, ar kažkas liko neatskleista. Vėl toks atitinkamas papildymas. Pastebėti ir pasiteirauti. Kai kyla arba jeigu kyla klausimas, susitikrinant, kad tikrai nebūtų taip, kad kažkas liko nepastebėta. Kaip gerai, kad kitas žmogus taip mus išgirstų, ar ne? Taip bendrautų su mumis, kad ką mes pasakome, ir jis dar atlieptų, pasitikslintų, kad neduok die kažkoksai tai neiškumas būtų paliktas. Ketvirtas punktas. Pastebi, atpažįsta ir tiria kito žmogaus emocijas, energijos pokyčius, neverbalinės užuominas ar kažkokį kitą elgesį. Matot, pastebi, atpažįsta ir tiria. Ne tik tai, kad pastebėjo ir nieko su to nedaro, bet dar stengiasi atpažinti, tirti, tyrinėti emocijas, energijos pokyčius. Mes coachingo mokykloje vadinamas toks shiftus, tokius, anglicizmo šiek tiek, bet atitinkamo energy shift. Kažkas pas tą žmogų, kuris pasakojo, įsivaizduokit, jūs pasakot, kalbat ir net kažkaip energijos pasikeitė būsena kažkokia. Tai būtent tuos dalykus pastebi. Jeigu jūs patapot linksmesnė, sureaguoja. Jeigu kalbėdami šiek tiek nuliūdot, pastebėjo ir atkreipė dėmesį į tai. Tyrinėja, kasgi atsitiko, kad nuliūdai sakydamas arba sakydama apie kažką. Tuo pačiu penktas punktas integruoja to žmogaus žodžius, balso toną ir kūno kalbą, kad nustatytų, kokia yra prasmė to, ką tas žmogus nori pasakyti. Balso tonas, kūno kalba. Atrodo, reikia klausyti ne vien ausimis, bet ir akimis. Pamatyti, kaip keičiasi netgi kūno padėtis. Ką kūnas kalba kartu su tais žodžiais. Gestai galbūt kažkokie tai atsiradę būna. Na ir šeštasis stebi to žmogaus elgesio ir emocijų tendencijas per pokalbius. Tam, kad nustatytų pasikartojančias temas bei dėsningumus. Nes jeigu žmogus, su kuriuo jūs bendraujat, būtų geras klausytojas, gerai gebėtų įsiklausyti, jis galėtų pastebėti, kad tam tikromis temomis jūs gal net ir bendraujat atitinkamai. Gal kai kuomet atsitinka kažkoks įvykis, kažkaip tai paveikia jūsų emociją. Ir jūs atitinkamai irgi kitaip kalbat. Ir jeigu jisai pamatytų tą dėsningumą, modelį tokį, iškart galėtų labiau atkreipti dėmesį. Toks atrodo bendravimas labai sustiprintų, pakilėtų visai kitą lygį tą santykį tarpusavio. Vat vien tam, kad geriau išgirst, tiek atitinkamai punktų tas žmogus turėtų gebėti atspindėti, pastebėti, perklausti tam, kad būtų tikras. Koks būtų didelis susitelkimas į jūs, kuris norit arba kuri norit pasakyti tam tikrą, perduoti tam tikrą žinutę. Mūsų profesijoje, coachingo profesijoje yra taip vadinami tokie atitinkami išskiriami lygmenys, gal taip įvardinčiau, kurie realiai numato arba pagal juos įvardinama, kokiamgi žmogus yra klausymosi lygyje. Na, esu girdėjęs tokių įvardinimų, vat kelintoj tu klasė esi pagal klausimą. Ir yra atitinkamai pirma, antra, trečia, ketvirta, ten, kaip pavyzdys. Ir klausimosi lygiai tam asmeniui yra labai svarbus aspektas, siekiant, kad būtų užmėgstas ir palaikytas, palaikomas efektyvus ryšys su kitu asmeniu. Ir tai gali būti kolega, tai gali būti verslo partneris, tai gali būti antra pusė, tai gali būti tėvai, tai gali būti giminaitis, tai gali būti vaikai. Tai gali, va, tiesiog, tai gali būti jūs, kuris kalbate, o ta žmogus klausydamas, įsiklausydamas į jūs, stengiasi sukurti su jumis ryšį. Tą stiprų, tvirtą, tvarų ryšį. Argi nebūtų nuostabu. O jisai turi tam tikrus lygmenis. Jis gali tokiu, lyg toks klausys, klausosi toks lygmuo yra. Jis kaip ir klausosi, bet aš taip šaržuodamas kartais sakau, klauso, bet jo tas lygmuo klausymosi vadinasi nesiklausymo lygmuo. Na, kitur vadinamas toks paviršutiniškas klausymas. Tokio grinai pradinuko lygmuo, kuriame dėmesys dažniausiai skiriamas tik tai žodžiams, kuriuos žmogus pasako, ir tokia ta informacija lyg nepriimama su kažkokia tai gile, tai yra priimama be jokios gilesnės analizės. Tai atitikmuo kartais gali būti, kuomet gal esat pastebėję, ir aš, ir kolegos esam minėję coachingo podcast'e apie tą klausymosi lygį, kuomet, įsivaizduokit, jūs ateinat pas tą savo kolegą, pas draugą, pas antrą pusę, pasitart, pasikalbėt, kažką pasakyt, pasidalint kažkokią tą informaciją, o jisgi užsiėmęs savo reikalais. Ir ten, nu nežinau, ten turbūt kokį tai laišką atrašinėja, klaviatūrą, tik ten spaudosi. Ir jūs ateinat, sako, tu reikia pasitart vat, apie tą. Ir jisai tau paima, sako, tai tu kalbėk, aš girdžiu. Ir jisai toliau maigo ten groja per klaviatūrą. Va čia yra vienas iš tų paviršutiniško klausymosi pavyzdžių. Arba nesiklausymosi pavyzdžių. Ir mes susidurėm su tokiom situacijom. Ir vat atrodo, kaip tam žmogui būtų gerai žinoti tuos apibrėžimus aktyvaus klausymosi. Kad jums atėjus ir norint su juo kalbėtis, jis padėtų telefoną, kompiuterį į šoną ir visą dėmesį sutelktų į jūs. Arba yra antrasis lygmuo, toksai faktų klausymasis. Jau geriau, negu žiūrėti į ekraną ir sakyti, kad aš tave girdžiu, tu čia pakalbėk, aš lyg klausausi. Tai tas faktinis klausymasis, jame žmogus jau koncentruojasi į tai, ką jūs sakot. Koncentruojasi, bet yra viena tokia maža detalė. Jis laukia, kol padarysit pauzę. Jis jau padarė išvadas, kas jum yra, kas netinka, kas negerai, ir laukia pauzės, kad galėtų pasisakyti pats. Gal jisai tai atsuks, persuks viską į tai, kad iškart mestels kažkokį tai atsakymą, lyg jau va, viskas. Turėk klausimą, dabar turėk mano atsakymą ir gali toliau eiti ir netrukdyt man, nes aš toliau turiu eiti atrašinėti ten elektroninius laiškus ir kažką tai panašaus. Arba jisai pradeda dalintis taip, kaip jisai mato tą situaciją. Ir kartais būna, esu pastebėjęs tokių situacijų, ką reiškia pastebėjęs, esu ir buvęs dalyvis tokių situacijų, kuomet paskui sąmoningai pastebint, atkreipiant į tai dėmesį, stapteli ir pradedi kažkokį tai pakeitimą daryti. Ir vienas iš tų pavyzdžių yra apie tai, kad kalba žmogus apie savo patyrimą. Dabar, vat, kaip pavyzdys, čia vasaros laikotarpis, čia visokių renginių yra, susitinka draugai, kolegos, nesvarbu kas, ir Ir vienas pasakoja, kaip jisai buvo koncerte ir įkvėpė oro, kad pasakytų daugiau detalių. Ir tas kitas, kuriam pasakojo, kuris lyg klausosi, iš karto taip lyg nutraukė to. Ne tai, kad nutraukė, nes ten buvo tokia mikropauzė padaryta. O man, sako, mes kai buvom, o ten vyko toksai dalykas, kaip mes ten fainai pasibuvom, darėm tą, paskui dar, žinok, važiavom, ten užsukom, pasiėmėm, tada vyko šitas dalykas, tada nieko nelaukia, priėmėm tokį sprendimą. Ir viskas jau jisai su savo istorija nuvažiavęs kažkur kitur ir jau net ir tą pirmąjį, kurį kalbėjo, jau nusivežė su savo istorija. Kad tu jau klausyk mano reikalų, ką aš papasakosiu, nes tai, ką tu pasakoji, čia yra kiti dalykai. Klausimas, kaip tada tas žmogus vat, pasijaučia. Galbūt ir jum taip yra buvę, kad jūs tik pradėjot pasakot, norėjot dar kažkokių tai detalių pridėti, dar kažką tai įdėti į istoriją, galbūt savo emocijos, savo požiūrio kampą parodyti. O bum, kitas tik tai paėmė, supasakojo, sulaukė, kad jūs nutilo tuo metu ir jis nuvažiavo su savo istorija. Tai tas pirmasis ir antrasis lygmuo, kuomet pirmasis toks, tai praktiškai net nesiklauso, antrasis, kuomet laukia savo eilės, kad galėtų pasisakyti, tai yra tokiam lygmenį iki tam tikro brūkšnio, kur atrodo, dar taip ryšys geras nesusikurs. Taip klausantis geresnio ryšio tu realiai su žmogum nesukursi. Ir kaip atrodo, norėtųsi, kad kiti mokėtų tą ryšį kurti. Tam yra kiti lygmenys. Vienas iš jų yra toks empatinis klausymasis. Tai va čia jau yra toks lygmuo gilesnis lygis klausymosi. Ir jame, net jeigu ir taip atlieptume į tą apibrėžimą, to apibrėžimo aktyvaus klausymos atskirus punktus, jau ten matome tam tikrus panašumus būtent į tai, kad va tai atliekantis kolega, draugas, antra pusė, tėtis, mama, nėra skirtumo, vadovas. Jis jau stengiasi įsijausti į to kito žmogaus emociją, į situaciją, perprasti jo išgyvenimą, pamatyti jo perspektyvą. Ir būtent, kai tas dalykas vyksta, ne kai įvyksta, bet kai vyksta, nes tai nėra toks baigtinis procesas, nu kaip, nežinau, kaip meilė nėra baigtinis procesas, klausymasis irgi nėra baigtinis procesas, tipo, taip, tu saky, kad įsiklausiau, pamačiau, kad tenai vienur šyptelė, kitur balsas sudrebėjo, nu viskas jau dabar supratau. Ne, aš toliau tyrinėjau, klausausi, domiuosi. Ir būtent tas pastovus procesas, jis padeda kurti tą stipresnį emocinį ryšį, tuo pačiu ir geresnį supratimą. Ir kuo daugiau to tokio bendravimo yra, tuo labiau tas ryšys ir kuriamas. Tuo labiau su tokiais žmonėmis noras yra daugiau bendrauti, labiau įsitraukti į vykdomus projektus, besivystančius procesus, todėl kad jie įtraukia, jie domisi, jie tikslinasi. Pamenat iš tų punktų, pastebi ir teiraujasi, kai kyla klausimas, ar kažkas liko neatskleista. Pastebė ir atpažįsta, tyria kito žmogaus emociją, energijos pokyčius, tas neverbalinės užuomina arba galbūt kažkokį kitą elgesį. Taip kuriamas ryšys. Ir jau jeigu taip iš vis viršų paimtume, toks klausymasis iš didžiosios karaidės, intuityvus klausymasis, toks pilnas viso to, kas dar labiau įtraukia. Šitas lygmuo lygis, jisai apima jau nebe vien tik tai girdimą informaciją, bet ir tuos netiesioginius signalus, kas buvo tada ir minėta. Balso tonas, veido išraiška, energija visa žmogaus, kuris pasakoja. Toks ten trapusiai pokalbio, nežinau, bendravimo, ryšio, jis naudoja ir savo intuiciją, derina savo patirtį tam, kad dar labiau galėtų atpažinti poreikius, intenciją, motivaciją to pokalbio esmės. Net ir tuo atveju, jeigu jie galbūt buvo kažkiek, tai galbūt ir neaiškiai išreikšti. Tai jeigu viską kartu tai vat sudėtume, ir pasižiūrėtume iš perspektyvos, kad visi šitie punktai lyg atrodo veda link to, kad kaip būtų gerai, kad kitas žmogus taip mane įsiklausytų, aš dar labiau galėčiau ir būti atviras, ir įsitraukčiau, ir pasakyčiau tą, kiltų dar kažkokių tai papildomų minčių, noras būtų didesnis pergalvo tam tikrus dalykus, net pasiruošt tokiam pokalbiui norėtųsi, kad jis dar labiau būtų kokybiškesnis. Tai vat ką padaryt, kad tas kitas žmogus mūsų va taip išgirstų, kaip tam apibrėžime, ir šitais vat, kad būtų tose lygmenyse, trečiam, ketvirtam pavadinkim, tai bet tikrai ne tam pirmam, antram, kuriame yra nesiklausimas, arba tik tai laukimas savo progos pasisakyti. Ir atsakymas yra labai labai paprastas. Ir galbūt jau nuspėjat. Tam, kad tas žmogus taip klausytųsi manęs, reikia, kad aš taip klausyčiausi jo. To kito žmogaus. Tam, kad jis mane įsiklausytų, suprasdamas ir mano intenciją, ir emociją suprastų, ir galbūt energijos pokytį, priimtų mane mano kontekste, per mano vertybes, per įsitikinimus, kad taip vyktų, aš turiu taip pat klausytis kito žmogaus. Ir kai aš taip klausausi, aš labiau jį pažįstu, taip labiau kuriamas ryšys. Ir jeigu taip vat kiekvieną atskirą coachingo specialistų reikalingą tą kompetenciją atskirai paėmus, atrodo, kad šita kompetencija yra pati svarbiausia. Na, nenoriu išskirti jos vienos iš visų aštuonių, kurios yra, bet jeigu kiekvieną atskirai paėmus, kokia ir kiek jinai yra svarbi ir reikalinga. Kad mane geriau išgirstų, geriau priimtų, suprastų, aš turiu stengtis geriau suprast, priimti, išgirst, tikrai įsiklausyti kitą. Formulė labai paprasta. Tai toks truputėlį galbūt trikinė, žinau, kaip čia užvadinti šitas pasidalinimas yra, bet atliepiant į tuos užklausimus, kaip padaryt, nu, kad mane klausytųsi, mano komanda, mano vadovas, mano antra pusė, vaikai, mano ir taip toliau, ir taip toliau. Atsakymas atrodo yra, vat, coachingo specialisto mokykloje mokomų kompetencijų toks paveikslas. Šeštoji kompetencija – aktyvus klausymasis. Aktyviai klausykis kito, mainais jis aktyviai klausysis tavęs. Kaip būtų faina, ne? Tikiu, kad tai yra dalykas, kuris vieną kitą kartą gali taip vis sėst, nusėst mintį, kad bus noras labiau sutelkti savo dėmesį į kitą žmogų, įsiklausyti jį, patirti tą tokį daugiau empatiškumo jausmo, tam, kad pasistengus supras kitą žmogų, geriau jį galėtume išgirsti, geriau didesnį ryšį su juo sukurt, tam, kad jis mainais darytų irgi tą patį. Klausymosi kompetencija. Aktyvaus klausymosi kompetencija. Tai apie jas plačiau, apie ją ir apie visas kitas plačiau mokoma coachingo mokykloje. Kam bus aktualu, užsukit pas mus į puslapį coaching.lt, /mokykla. Tie, kurie klausosi dabar, kada išeina podcastas, tai yra dar vasara, galima jau pradėti planuotis mokslus pavasarį, nes tada rengiamos bus naujos mokyklos laidos. Pasikalbėkim, įsivertinkim, kiek mums to reikėtų, ne tik, nebūtinai taip, kaip coachingo specialistams, bet net ir kaip žmogų, kaip asmenybei. Tai nuoroda aprašyme šio podcast'o epizodo bus ten, kur jo klausotės, atitinkamai kokioje platformoje, ten rasit ir nuorodas visas. O tom kart sakau, ačiū už šį klausymąsi, už buvimą šiame epizodo šio podcast'o epizode. Ir lauksim jūsų dėmesio vėl po savaitės. Jeigu bus minčių, idėjų, pasiūlymų, noro pasidalinti, parašykit mums į podcast@coaching.lt. Ir tuo pačiu, jeigu dar neprenumeruojat mūsų podcast'o, pasižymėkit ten vienur varnelę, kitur pliusiuką reikia pridėti, kad tada, kada išeis naujas podcast'o epizodas, kartą per savaitę, iškart gautumėt pranešimą, kad jau yra laikas staptelt ir pasiklausyti. Tom kart sakau ačiū už dabartinį jūsų laiką, už dėmesį, tiek šiam epizodui, tiek visiems coachingo podcast'o epizodams, kuriuos jūs klausotės. Ir tuo pačiu mum parodot, kad tai yra dalykas, kuris yra svarbus. Nes skaičiai kalba už save. Tai jie vis didėja, o tuo pačiu mes vis labiau susitelkiam kurti tą turinį, kuris būtų reikalingas jums labiausiai. Tai ačiū dar kartelį už jūsų dėmesį, už parodytą dėmesį, už tai, kad susijungiam šį kartą ir sakau iki susiklausimo po savaitės. Geros dienos, geros savaitės, iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.